Fall.
Schwer. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Greške, nehotične ili iz nemara, posledice uvek ozbiljne. Kako ih sprečiti? Zašto ih je sudski teško i dugotrajno dokazati? Ima li mesta za lekarsku solidarnost kada se greškom ugrozi zdravlje pacijenta? To je tema današnjeg telasanja. O njoj ćemo razgovarati sa našim gostima. To su dr. Milan Dinić, predsednik Lekarske komore Srbije, Hajrija Mujović-Zornić, ekspert za medicinsko pravo, dr. Milena Jauković, vaskularni hirurg i dr. Slobodan Savić, član Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i predsednik Etičkog odbora Srbije. A sa mnom i sa vama u današnjem talasanju bit će i ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Dragoljub Stanojević. 11 časova i 12 minuta, slušate Talasanje, Radio Beograda 1, rekla sam lekarska greška u najširem smislu. Danas naša tema i naši gosti, doktorka Milena Jauković, vaskularni hirurg, dobar dan i dobrodošli. Doktor Slobodan Savić, predsednik Etičkog odbora Srbije, dobar dan, hvala
dobar
što ste ovde. Doktor Milan Dinić, predsednik Lekarske komore Srbije, i vama dobar dan, dobrodošli. I Hajrija Mujović-Zornić, da skratimo, ekspert za medicinsko pravo, tako smo se dogovorili. Kažemo, inače savjetnik u Institutu društvenih nauka. Dobar dan. E sad, bez obzira da li se radi, dakle, o greški iz nemara ili nehotice, svakako svi ćemo se složiti, posledice po zdravlje pacijenta su uvek ozbiljne i zbog toga se možda često ne pravi razlika ili je teško uočiti razliku između lekarske greške i neželjenog ishoda lečenja. S druge strane, imamo i pogrešno lečenje, imamo nesavesno lečenje. Šta je po vama lekarska greška, doktorka Jauković?
U ovom slučaju ja bih više volila da definiciju, pošto definicija ipak postoji.
Ja bih
volila
da čujem vas kao lekare, pa ćemo pravniku na kraju dati reč.
Da, kako hoću da kažem da greška mora da bude regulisana zakonom. Znači, da li je zakon savršen ili nije, u svakom slučaju to pravnici zajedno sa lekarima, dakle uz pomoć lekara, donose definiciju lekarske greške. E sad, ja mislim da je to vrlo širok pojam, da obuhvata skoro sve ovo što ste vi prethodno nabrojali. Znači, prosto tu sve spada, ali neke stvari tu treba razgraničiti. Tako da, ne bih mogla da baš kažem šta je konkretno. Ja bih mogla radije ili više bih imala mogućnosti da govorim o konkretnim greškama, ali puno toga može da bude lekarska greška. Po meni, iako nije definisana zakonom, po meni je jedna vrsta, meni je nesvesno ponašanje greška lekara, zato što je profesiji imanentno da bude takva i takva. Znači, neko ko je lekar mora da ima razumevanje za pacijenta, mora da bude i ljubazan i tolerantan i da se pozdravi s pacijentom i da priča i da leči. Dakle, puno stvari tu ulazi, a nije, ne mogu da kažem da je greška, možda pre propust, eto, do one faktičke greške koja se završava lošim ishodom. Loš ishod nije samo loš ishod je prosto ishod koji nije očekivan od strane lekara koji leči i od strane pacijenta koji je došao na lečenje. Znači, to možda se odnosi na lečenje nekog organa, na komplikacije, na, bez obzira koja vrsta patologije je u pitanju, na bilo koju granu medicine, da nije ispalo onako kako je, a moglo je. Znači, ili je negde napravljen neki propust, da li je se držao lekar procedure. S druge strane, i to je diskutabilno, ne možemo se uvek držati procedure, i to mogu da kažem. Hoću da kažem, vrlo je širok pojam, a do ono najgore, da kažem, koja može da bude posljedica neke stvarno faktičke greške. Najbanalnija, a s jedne strane najjednostavnija za tumačenje građanima, na primjer, sad neko treba da operiše i to se događalo ranije, ne znam, u posljednje vrijeme svakako toga nema, bar ja ne znam, da neko, ne znam, a i to se događalo, da umjesto, ne znam, zdravog bubrega, bolesnog bubrega izvadi zdrav bubreg. To je jedan banalan primjer. Ali veliki je dijapazon toga što bi moglo da se nazove lekarskom greškom.
Doktore Saviću, kad govorimo o lekarskoj greški, da li je pogrešno lečenje uvek i nesavesno? Pa samim tim i lekarska greška u smislu u kojoj većina građana...
Ja bih odgovorio na pitanje, ne kao predsjednik Etičkog odbora Srbije, već kao specijalista sudske medicine i lekar koji se ne bavi lečenjem već 33 godine strukom, u koji kao veštak učestvujem u analiziranju brojnih slučajeva, bar do sada ih je bilo, i odmah pravi malo digresiju. Ono što je meni malo neobičajeno, da u posljednjih nekoliko godina broj sudskih postupaka za krivično delo nesavjesnog pružanja lekarske pomoći, a da kažemo svima da je to zaista posebno krivično delo, član 251 Krivičnog zakonika Republike Srbije, se povećalo u epidemijskim razmerama. Slobodno mogu to da kažem, zato što 1983. i 80. godina kad sam ja počeo da radim, postojalo je isto krivično delo, član 126, ali to su bili sporadični slučajevi, a danas ih imamo jako mnogo. Pa nekako izgleda da sa napretkom medicine i broj slučajeva za nesavjesno lečenje se povećava. Zato bih definisao u najkraćim crtama šta zakon, krivični zakonik podrazumeva pod nesavjesnim pružanjem lekarske pomoći. Rekao bih ono što se odnosi u stavu 1 na primjenu očigledno nepodobnog sredstva ili očigledno nepodobnog načina lečenja. Šta znači? U pravnom smislu očiglednost znači da se radi o takvoj grešci koja izlazi iz okvira neke medicinske tolerancije. Najjednostavniji primjer, svaki lekar pre nego što propiše penicilin, on mora da pogleda da li na knjižici pacijenta stoji upozorenje da penicilin zbog alergije ne sme da se prima. To se napiše kao KV penicilin. Lekar koji propiše penicilin, i mi smo imali takve slučajeve u praksi, pacijentu koji je alergičan, a to se znalo, daje očigledno nepodobno sredstvo. Međutim, da bi to bila zaista, da bi bilo zaista nesavjesno pružanje lekarske pomoći u zakonskom smislu, neophodno je da iz te primjene očigledno nepodobnog sredstva dođe do štetne posljedice, odnosno pogoršanja zdravlja pacijenta, i da se u krivičnom postupku dokaže da je to pogoršanje upravo uzrokovano tim nesavjesnim pružanjem lekarske pomoći, a ne težinom oboljenja ili povrede zbog koje je pacijent leče. Znači, ako lekar uradi nešto što je zaista očigledno nesavjesno, a nema posljedice, to zakon ne interesuje. Jednostavno, zakon je tako napisan.
Doktor Jediniću, je li postoji negde saglasnost u struci, dakle kada se radi o nekim konkretnim primjerima, da ovo jeste greška, ili lekari mogu tumačiti na različiti način? Postoji li neki protokol određeni po kome morate lečiti?
Mislim da je profesor baš lepo objasnio sada na praktičnom primjeru šta bi to moglo da bude razumljivo. Ono što je veći problem jeste što mislim da se često lekari terete za delo koje se zove teško delo protiv zdravlja ljudi, a koje je, da kažem ovako, dosta pravno specifično, i možda će kasnije Hajrija malo više o tome govoriti, nije u pitanju, da kažem, takvo delo, i onda ga je teško dokazati. I onda presude budu oslobađajuće i jednostavno stranke nezadovoljne time što su oslobađajuće presude, a možda i u samom startu pogrešno postavljen ceo predmet. Mi kao lekarska komora se trudimo da to razjasnimo što je više moguće, i da, kao što je i koleginica malo pre rekla, što preciznije se zakonom definišu sve te procedure, i da se nažalost ovi procesi ne razvlače ovoliko dugo po sudovima, odnosno da se brže završe, kako bi s jedne strane oštećena strana bila eventualno kompenzovana, a sa druge strane i lekarima skinut, što ja kažem, krst sa leđa koji nose 10 godina, da eventualno protiv njih se vodi neki proces, a na kraju da se dokaže da nisu krivi bili za to. Tako da to je nešto što je osnovna intencija lekarske komore, da se svi ti procesi ubrzaju i da se zaista postave jasne granice i odrednice šta je šta. Jer treba napraviti razliku između toga da li je lekar se potrudio i, kako je profesor rekao, u skladu sa doktrinama lečenja pružio neku pomoć, i na kraju post festum se ispostavilo da je možda mogao u nekom trenutku da učini nešto drugačije, ali znamo svi da pričamo o ljudima i o organizmu koji svaki od nas ima svoje specifičnosti i jednostavno zahteva različite procedure i sprovođenje različitih procedura. Teško je generalizovati sve to i staviti u zakon, jer svako od nas petar ovde prisutnih će drugačije reagovati na određenu terapiju.
I uvijek ima još po nešto, jel? Doktor Jaković, naravno.
Izvinjavam se, Hajrija će reći svoje. Kad već govorimo o ovom vašem primjeru, koji inače je odličan i dobar je i za slušaoce u smislu razumevanja, jeste, ali ja moram da kažem da to prelazi u nešto drugo, što ne znam koliko je zastupljeno kod nas, pošto je to napravljena je stručna greška, i stručna greška sa posljedicama. Dakle, da li je, pošto nema, ako nema posljedice, znači nema krivičnog dela i nema kažnjavanja, a on je napravio propust zato što je dao. Znači to jeste
napravio grešku,
problem, znači napravio je problem, to je stručni propust ili greška.
Ali i može profesionalno da odgovore. Ja ću vam opet dodati primjer. Znači, primjer je zaista bio sa penicilinom. Lekarka je propisala penicilin na istom izveštaju na kojem je pisala da zna da je pacijentkinja alergična. Posle su je pitali šta joj se dogodilo da dva reda, jedan ispod drugog, napiše alergičan na penicilin i propiše penicilinski preparat, dala je pacijentkinji recept i u tom trenutku ona je samo napravila uslov za krivično delo, ali ne i krivično delo, ali je napravila ozbiljan profesionalni propust za koji može da odgovara u profesionalnom smislu preko lekarske komore. Za zakon još uvek to nije krivično delo. Šta se dogodilo? Devojka je otišla u apoteku gdje je bila apotekarka koja je znala za njenu alergiju i rekla je da to ne sme da uzme. I spasla je glavu i pacijentkinji, a verovatno i lekarki koja u tom trenutku je bila oslobođena mogućnosti krivične odgovornosti. Ja to hoću da pokažem, da tu nisu isti aršini kad govorimo o profesionalnoj i krivičnoj odgovornosti.
A da li u takvim slučajevima, doktore Diniću, lekarska komora uvijek reaguje? Jer
da,
sad će većina
časti
ljudi reći, pa čekajte, ali ja ću sutra doći kod te doktorke i možda me apotekarka neće sprečiti da...
Sud časti lekarske komore Srbije su upravo time i bavi. Znači, kako je kolegina Civković rekla, prvenstveno i nekim etičkim delom, zato što su u časti lekarske komore sudi prema etičkom kodeksu koji podrazumeva, kako ste vi rekli, ide o eventualno pitanja neljubaznosti, nestručnosti, korupcije, pa u krajnjem slučaju i nekolegijalnih odnosa i rešavanja takvih stvari. To je upravo ono što lekarska komora rešava i rešava taj deo neke, da kažem, profesionalne odgovornosti i tako da kažem disciplinske. A krivična je nešto drugo i to je ono što rešavaju civilni sudovi.
I znači pacijentkinja u ovom slučaju mogla da se javi lekarskoj komori i bio bi pokrenut postupak protiv doktora.
Da, znači postupak, postoji procedura za pokretanje postupka i lekarska komora i sudovi časti lekarske komore mogu da kažem da su dosta aktivni u tom smislu.
Samo još jedno pitanje profesoru. Taj lekar koji je prepisao ili preporučio penicilin, znači morao bi da zna, i ne samo on, nego neki drugi, ne piše kave penicilin. Koja grupa još lekova ne sme da se daje kod nekoga kome se daje penicilin? Znači, postoji jedna grupa čitava koja ima u svojoj formuli, da kažem, u svom sastavu određenu, da kažem, grupu, i to je čitav niz i antibiotika i raznih drugih lekova direktno koji mogu uticati na negativan ishod. Samo sam htjela da kažem koliko je to stručno pitanje.
Kakva bi recimo, pre nego što čujemo gospođu Mujović, kakva bi recimo bila sad tu neka disciplinska prekršaj, kakva bi bila sankcija za takvu doktorku? Dakle, mene kao pacijenta jako zanima, ja ne bih voljela da uopšte dođem kod nje ili da dovedem svoje dijete kod takve doktorke.
Hoću da vam kažem, ajde, ako ja ne poznajem konkretan slučaj, ali sam slobodan, da pretpostavim da je u pitanju konkretno bio, ajde da kažem, nemar. Zato što ja ne verujem u to da lekar to nije znao. Jer to znaju i medicinske sestre, to znaju i građani, to je daleko ispod nivoa znanja lekara. I to je u pitanju nemar i mislim da su to stvari koje treba prevenirati i pravac u kojem treba svi zajedno da se trudimo, a to jeste što smo i malo razgovarali pred početak emisije, da lekari nemaju po 100 pacijenata dnevno. I da na taj način onda gube koncentraciju i prave takve strašne kardinalne greške koje sigurno kao osnov nemaju neznanje. A svakako ovo bi lekarska komora.
Sve to stoji.
Lekarska komora, sigurno,
slažem, ali posljedica je strašna, mogla biti.
Mogla je da bude strašna.
I kako bi bila sankcionisana u tom slučaju doktor?
Sud bi doneo, ovaj odluku, evo, ako kažete da šteta nije nastala, verovatno bi bila, pretpostavljam, javna opomena kao kazna. Ali ja nisam sudija časti lekarske komore. Lekarska komora je dužna da sudovima časti obezbedi nezavisnost u radu i mogućnost i sve uslove koji su im potrebni da rade.
A da li bi mi kao pacijenti znali da je određeni lekar dobio tu javnu opomenu i da ne idemo?
Da, ona je javna.
Javno se objavljuje.
Ona se javno objavljuje i lekarska komora je dosta javnih opomena izrekla u prethodnom periodu za različite situacije, znate. E sad, vi imate tu pretpostavljam, to verovatno profesor kao može više da kaže šta se tu sve vaga određuje i na osnovu čega se sve donosi sudska odluka, koja će težina biti, jer opet kada pogledate s druge strane, vi imate situaciju da oduzimanje licence, pa makar i privremeno, na 6 mjeseci može za sobom da povlači otkaz ugovora o radu, jer čim nemate licencu ne možete da radite. Tako da ja mislim da se u tom smislu nekada vaga i veća koja će odluka biti doneta od strane suda časti. I ono što je najbitnije, sud časti lekarske komore Srbije ima mogućnost samo privremenog oduzimanja licence. Znači nema mogućnost trajnog oduzimanja licence, što je jako važno, jer smo često imali postavljena pitanja što mu niste uzeli, kako doživljava, pacijenti to kažu, dozvolu za rad. Mm-hmm. Mi to nemamo mogućnost, mi možemo samo privremeno da oduzmemo licencu, a samo na osnovu pravosnažne sudske odluke civilnog suda imamo mogućnost trajnog oduzimanja licence.
Znači, za teško delo, za teško delo ljudi, ako je pravosnažno osuđen, automatski se oduzima licenca. Ja. Takav je, takav
gospođo,
je.
Pa da, evo sad ja da se pridružim ovoj diskusiji, koja je dosta, da kažem tako, konstruktivna i daje prosto jedan prostor veliki, a i svedoči o tome da stvarno je, kako i koleginica na početku naglasila, da je sam pojam i uopšte diskutovanje i razmatranje lekarskih grešaka, ili kako to u novije vreme više koristi termin medicinske greške, znači greške u medicini generalno koje se dešavaju, s tim što je, pošto je ipak dominantna profesija lekarska, onda je to tako i u suštini. Možda ne bi bilo loše na početku da razgraničimo i da imamo jedan prosto uvid u to da, ili ugao posmatranja, da u suštini medicina i pravo se bave na neke različite načine greškama. Mislim, moramo da budemo svesni toga, i to se u svetu razvilo jako. Znači, zdravstveni sistem se bavi greškama i prilazi sistemski. Postoje institucije i tela koje prosto evidentiraju razne vrste grešaka, i to i oni grešaka koje su banalne greške, kao što je naglašeno, ili koje ne izazivaju nikakve posledice, a ipak su se desile, znate. I to je vrlo bitno, zato što u tim nekim studijama o greškama koje se tamo rade, gde se tačno, imate tačno, ja sam ovde imam neke, ali ne bi zamarala, gde se, na kojim mestima se dešavaju greške. Da li u ambulanti, da li u operacijnoj sali, da li u prijemu, da li ovamo, da li onamo. Onda šta je uzrok? Ko je počinilac greške? Sve se to u procentima sabira, i to je jedan sistemski pristup greškama. Tamo greška više nije tako stresno pitanje kao kod nas. Mi još uvijek to shvatamo kao da ruše se svetovi, a možete zamisliti kako je oštećenom i daleko, mislim, ono, ne da Bože, preminulom ili šta ja znam. Tako da moramo da imamo možda taj neki, prvo to da razgraničimo. Onda pravnici se naravno bave, kada to već dođe pred neku pravnu instancu, onda mi tu stupamo na scenu. Naravno, bavimo se, i ako se to u suštini propisuje i normira na neki način. E sad, to normiranje, to je isto vrlo delikatno, i ja mogu da kažem da većina zakona u svetu ne pokušava da definiše, da da tačnu definiciju. Čak i ako postoji neka definicija, ona je opisna. Jer sam pojam greške je u mnogome zavisan od toga, od razvoja medicine i raznih tehnika, od standarda koji je promenljiv, i tako da vi ne možete tu tačno dati neku definiciju koja ono zakucana za sva vremena.
Koja može biti prevaziđena.
Ali se, da, i onda druga stvar, isto što treba sa pravnog aspekta razlučiti, da postoji više oblika odgovornosti, znači, i naravno te odgovornosti se izvode po nekom svojoj, da kažem tako, proceduri koja nije ista. Recimo, meni često smeta u medijima zato što jako puno mešaju ovu građansku odgovornost, imovinsku odgovornost za štetu i krivičnu odgovornost. Vi nigde u nijednom novinskom tekstu ne možete videti to. Obično se pominje ovde citirani član krivičnog zakonika Srbije, koji je inače ranije bio nesavesno lečenje bolesnika, sad nesavesno lečenje pružanja lekarske pomoći.
Isti je zadržana,
ista formulacija. Mi imamo tu jednu zavidnu sudsku praksu, jer to je krivično delo koje datira iz vremena bivše države i Jugoslavije. To je inače delo koje je karakteristično za jedan krug zemalja. To nemaju sve zemlje. Razvijene zemlje sveta, recimo lekar, nažalost, odgovara za telesnu povredu i za ubistvo. Znači, ne postoji neko specifično krivično delo koje smo kao mi formulisali, i mi smo često skloni, ja znam profesor Radišić, koji je rodonačelnik oblasti kojim se ja bavim, on to kaže da je to privilegovano krivično delo. Znači, profesija medicinska ima privilegiju da je posebno izvojeno, jer se videla, u suštini nije to tako strašno, nego ja mislim da sama formulacija, nisam protiv tog krivičnog dela, da se razumemo, i naravno da kolege krivičari, pošto ja nisam krivičar, i tužioci možda bi odmah skočili na mene da me grde i tako dalje, ali i ne ulazim ja u to stvarno. Međutim, ja mislim da je to delo jako teško dokazivo. I tu je ta koska na koju mi nailazimo, i zašto mi pravnici nas to prosto Nama je to izazov kako to dokazati, jer to je prosto neuhvatljivo, a dok se ova druga krivična dela, telesna povreda i ubistvo, se lakše dokazuju. Sad ajde, moja top tema i zašto sam ja ovde je u stvari pitanje greške, a ne krivičnog dela. Znači, razvojem medicinskog prava i pravne nauke i pravne prakse, razvojem, shvatilo se da postoji nešto između što nije krivično delo, a ipak je greška i ipak je neko pretrpeo nešto.
I nije svaka
greška krivično delo. E, to bi ja volila da se i kod nas shvati. Da nije nešto što se desi, odmah ćemo krivičnu prijavu. To bi trebalo i građanstvo
da se ali, zahteva to.
Ali gledajte, to je ali, sasvim kontra. Ja mogu da kažem iz ove materije, iz pozicije iz koje se ja bavim medicinskim pravom, da u svetu je težište odgovornosti upravo na toj imovinskoj odgovornosti i na osiguranju od odgovornosti. Tamo krivičnih prijava ima jako malo, jer se smatra da nije primereno medicinskoj profesiji da neki lekar ide u zatvor. Jer on to radi u okviru svog posla i to je njegova dužnost koju on, nažalost, je pregledao u nekom smislu i možda su to i tragične posljedice i sve. Znači, jako se i čak jedno veliko evropsko savjetovanje održano na tu temu pre nekoliko godina, gde su se pokušali da harmonizuju propisi tako da se ukaže na to da se manje ide na krivičnu odgovornost, a više na građansku odgovornost i na osiguranje od odgovornosti, na profesionalnu odgovornost, ali to samo pokazuje koliko mi trebamo u stvari da se bavimo time više i da edukujemo i struku i građane da edukujemo isto. Ja ne znam, meni je stvarno žao ljudi koji po 7, po 15 godina vidite svedoci ste i tih izjava po štampi, a njima niko u suštini nije rekao da je to teško, da ima postoji neki drugi pravni put kojim bi možda mnogo efikasnije došli do neke istine koju oni otprilike uvode.
A gospođo Mujević, zašto to toliko dugo traje? Tu negde otvaramo priču i obučenosti i sudija i advokata za medicinsko pravo i veštaka.
Da, tu ste potpuno u pravu, mi smo imali recimo sa svoje ovim čime se bavimo, imali smo razne kontakte i sa Centrom za edukaciju sudija, pravosudni centar u stvari, zatim insistirali smo na razne vrste obuke i specijalizacije. Pa nije se daleko otišlo na tome, zato što nam se uvek spočitava da postoje neke važnije teme i tako ja tvrdim da i zato je naša sudska praksa poprilično neujednačena. Vi ako uzmete sada da analizirate, jer ja imam interesantne situacije zato što mi imamo više presuda iz inostranstva nego naših presuda i onda kad vam dođu naše presude, prvo jako su šture, onda su kontradiktorne, negde ispada da je presuđeno bez ikakvog osnova, mislim čak i greška napravljena, onda sama greška. Recimo, mi još nemamo, ni mi kao pravnici nemamo konsenzus šta je greška. Da li je to samo klasična greška koja se napravi u veštini i u lečenju ili je to greška u obaveštavanju? Znači, greška se posmatra od celokupnog ulaska pacijenta u, recimo, zdravstvenu ustanovu do izlaska. I šta je komplikacija, šta su neželjeni ishodi, šta su nesrećni slučajevi, sve to treba uzeti u obzir. Sve to treba izvagati i onda, naravno, uzeti u obzir i veštačenje. Pri tome, sa svešću da veštačenje je samo jedno od dokaznih sredstava, znači ne može veštak da donosi presudu, a sudovi često idu linije manjeg otpora i jednostavno prepišu nalaz veštaka i to je nama u stvari sudije u mnogo slučajeva donose veštaci, mislim presude pišu, znate, što je jedna loša pojava. Ja kao pravni ekspert mislim moram da budem nezadovoljna time i naravno da ću uvek na svakom mestu reći da to treba da se mijenja.
Ali negde su i česte kritike na račun veštaka od toga da prosto negde štite lekare, da su iz sredine iz koje je lekar koji je napravio grešku.
Pa znate šta, veštačenje sad, kolega Savić bi mogao, profesor, mislim, mogao mi mnogo više o tome da priča, ali ja imam sreću da sam ja imam jako lepu saradnju isto sa veštacima sudsko-medicinskim. Mislim da je tu kod nas greška zato što kod ovih slučajeva veštačenje lekarske greške je jedno od najkompleksnijih veštačenja svuda. To nije obično veštačenje kao u drugim granama medicine i tako. Tu se uvek ide skoro na komisijsko veštačenje, nikad nije veštak pojedinac, a mi imamo naviku da to bude samo jedan veštak koji pritom pitanje koliko on u toj materiji materiji, koliko je izabran pravi iz prave specijalnosti, onda posle idemo uvek skoro, postoji drugostepeno to, pa odbor, pa ne znam, pa onda kontradiktorna mišljenja, veštaka jedan kaže ovo, drugi ono, tako da mislim, tu treba isto dosta
raditi. Da se ujednači praksa. Znate šta, teško je postaviti veštačenje, vi to sigurno bolje znate, u tom smislu nekada se često i zadaci i pitanja koje se stavljaju pred veštake nisu dobro definisana. Da. Jer vi u medicinskom veštačenju treba postaviti hipotezu šta bi bilo kad bi bilo. Da je lekar eventualno nije uradio to, nego da je uradio nešto drugo, da li bi onda ishod lečenja bio drugačiji. Pošto je ljudski organizam u pitanju, to je bez malo nemoguće utvrditi šta bi se desilo, izuzev ovakvih primjera kao što ste vi naveli, konkretno kada postoji definisano i dokumentovano da je neko alergičan na penicilin, pa mu vi date. Zato je profesor lepo rekao, očigledna greška.
Da.
Znači, to je očigledna greška. A greška u dokazivanju u smislu da ste vi, na primjer, primenili neko drugo medicinsko sredstvo ili da ste neku drugu proceduru, da li bi to promenilo krajnji ishod?
To se ne zna.
I zato je to problem medicinskog veštačenja, što je Harija lepo rekla, i treba edukovati sudije da i kada se i sve strane u sporu, da kada se traži veštačenje, mora ciljano da se traži i da se eksplicitno traži šta da se izveštači, a ne uopšteno da li da je nešto drugačije urađeno, bi ishod možda bio drugačiji. To je nemoguće dokazati.
U tome jeste problem, zato što se danas nekako po automatizmu pokreću postupci, čak i u situaciji kada nema osnova, kada je očigledno da nema očigledno nepodobnosti u primjeni nekog sredstva i načina, onda kad krene postupak, on po pravilu dugo traje. A zbog čega? Zato što ovo što su i moji prethodnici rekli, zaista se dešava da i neadekvatni veštaci budu angažovani. Evo, ja ću opet da dam konkretan primjer gde smo imali situaciju da kolega internista bude osuđen za krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi, za nešto što je po mom mišljenju osnovno studentsko neznanje bilo ono što su veštaci rekli. A odmah da kažem, nijedan od veštaka koji je bio u komisiji, koji je dao mišljenje na osnovu kog je sud doneo odluku i zbog kojeg bi kolegi automatski bila oduzeta licenca, nije bio odgovarajuće specijalnosti. Znači, moramo zaista da edukujemo i sudove i tužioce. Ono što je rečeno danas, vi imate jednu novu ulogu u sudskom postupku stručnog savjetnika, da strana koja je okrivljena može da nađe odgovarajućeg veštaka, najčešće koji je sam stalni sudski veštak, i zaista je čudno da se u nekim situacijama osnovnim medicinskim saznanjima pojave dijametralno suprotna mišljenja od strane vrlo kvalifikovanih ljudi. Tako da imate zaista retke su situacije kada možete da kažete da je to zaista nesumnjivo i vrlo lako dokazivo očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način. Još nešto bih samo dodao. Danas je atmosfera napravljena da svaki nepovoljni ishod lečenja u prvom trenutku i na prvom koraku se prvo smatra i proglasi posljedicom nesavjesnosti i lekarske greške, dok se i pre nego što se ne sagleda šta je lekar uradio i pre nego što se sagleda koliko je ozbiljno bilo oboljenje ili povreda zbog koje je pacijent lečen. Ja kad držim predavanje studentima, onda im dam nekoliko primjera gdje su lekari zaista uradili sve što je bilo do njih. Sve medicinski izvanredno dokumentovali, ali priroda samog oboljenja, evo u konkretnom slučaju radilo se o meningokoknoj sepsiji, o jednom vrlo ozbiljnom oboljenju koje za nekoliko sati iz punog zdravlja može da dovede do smrti pacijenta, jednostavno nisu mogli ništa da učine. Naravno, prvo je bila ideja da je to moralo da bude greška, kako se to dogodilo da pacijent posle nekoliko sati iz punog zdravlja umre. Moguće je to i to ljudi treba da shvate.
Samo kratko, doktorko, pa ćemo reklame, da još vi, naravno.
Vezano za ovo što je Hajrija govorila, zašto je to u zapadnim zemljama ili u nekim zemljama, kako ste vi rekli, sramota da lekar bude u zatvoru? U suštini nijemalo nije prijatno i zaista je sramota i za profesiju, ali tu je akcenat na osiguranju. Koliko sam ja. Ja se sjećam raznih predavanja profesora Radišića do toga da se raspravlja o tome kako je data intravenska injekcija, između ostalog. Mislim, da li je greška ili nije greška, jel? Ali to se prebacuje na drugi teren tamo u tim zemljama. Zato što osiguravajuće kuće, što je opet kod nas problem, ili mi to nemamo. Mi nemamo tu vrstu pozadine koja bi mogla da reši problem i lekaru znači da izbjegne, da kažem, tu javnu sramotu ili gubitak licenci i tako dalje, i s druge strane obeštećenje pacijenta, odnosno porodice pacijenta za to nešto što je, mislim da je to bio, da je to dominantna stvar na zapadu.
I to ste mi sad dali sjajan šlagvord za pitanje, to će doktor Dinić da priča.
Nešto još dodala, zato što to jeste, ali je bitna i ona prevencija, to je u domenu odgovornosti, on mora da se prevenira.
Ajde, da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti u tom smeru. Radio Beograd 1.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan. Eko.
Led i klizavica u zimskim danima, mnogo problema preloma uganuća. Kako sanirati povrede i kako se što brže oporaviti? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Dušica Stefanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Emisiju od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Diskusije u studiju Radio Beograda, jedan lekarska greška i tema našeg talasanja svakako je takva. Podsjećam još jednom, doktorka Milena Jauković, vaskularni hirurg, doktor Slobodan Savić iz Instituta za sudsku medicinu, ajde ovog puta tako, doktor Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije i ekspert za medicinsko pravo, Hajrija Mujović Zornić su naši gosti. Stigli smo negdje, doktorka Jauković nam je dala sad uvodu tu priču i o osiguranju. Doktore Diniću, vi ste najavljivali ispred Lekarske komore Srbije da će sad i lekari imati osiguranje.
Pa jeste, Lekarska komora Srbije je prepoznala ovaj društveni trenutak i veliki pritisak i medijski, a i društvo sve ukupno na lekari i lekarsku profesiju, i u skladu sa onim što je Hajrija govorila, neku evropsku praksu, Lekarska komora Srbije se odlučila da organizuje osiguranje od profesionalne odgovornosti za sve svoje članove, odnosno sve doktore koji imaju licencu. Taj postupak je u toku, ja očekujem da u narednih nekoliko dana bude potpisan ugovor i da od strane Lekarske komore Srbije svi doktori medicine kod nas u zemlji budu osigurani od profesionalne odgovornosti. To je nešto što mi želimo da učinimo, pre svega prema našim kolegama, s druge strane i prema pacijentima. S jedne strane, lekarima će biti pružena mogućnost da možda na neki način budu rasterećeniji u smislu te profesionalne odgovornosti, odnosno finansijskih aspekata i svega onoga što ta odgovornost sa sobom nosi kasnije kroz sudske procese, a s druge strane i pacijentima da eventualno budu obeštećeni na neki način, odnosno ne bude umanjena ovaj bol u smislu neke oštete koju bi dobili zbog eventualno nekog propusta u lečenju od strane lekara. Tako da mislim da je to jedna pozitivna stvar i pozitivan put kojim je Lekarska komora krenula i da će doneti do nekih ozbiljnijih društvenih promjena kod nas u smislu i pravosuđa i tretiranja lekarske greške i profesionalne odgovornosti.
Dr. Jelković.
Pa, znate kako, ja se slažem. Ja inače smatram da Lekarska komora treba da ima značajniju ulogu. Ona nije više ni nova. Mislim, sticam okolnosti, evo ja sam pre 20 i nešto godina bila jedan od učesnika za Srpsko lekarsko društvo, sam i učestvovala u pisanju Lekarske komore, s tim što nismo, niko od nas nije smišljao. Već je to bilo, čak i Kraljevina Jugoslavija imala Lekarsku komoru, ali su to imale druge zemlje, tako da je to zajednički rađeno. Posle to išla i ponovo i tako dalje, ništa tu nije novo smišljeno u odnosu na druge zemlje. I volela bi da je Lekarska komora više uključena, i ne samo u ovim situacijama koje kada nešto dođe izađe u medije, nego i inače, da i izvan toga, da i da se Lekarska komora više pita i da više sarađuje sa Ministarstvom za zdravlje. Možda ja nemam dovoljan uvid u to koliko Ministarstvo za zdravlje konsultuje Lekarsku komoru, ne samo kada su u pitanju greške, nego inače kada je u pitanju i razne medicine. Vi ipak imate registrovane sve lekare i u odnosu na cifre s kojima se barata koliko lekara odlazi iz zemlje i da li odlazi, da li stvarno odlazi ili samo neko želi i tako dalje. Prosto podila bi tu Lekarsku komoru. Ona je za lekare na zapadu, pošto već pomenjamo zapad, ona je jako bitna institucija. I svi se, uslovno rečeno, lekari boje da ne naprave grešku, da ih ne izbaci Lekarska komora. Zato što je to je velika opasnost, mislim, kako da kažem, da lekara da izgubi, nema strašnije stvari nego da mu se oduzme mogućnost da radi. Znači, prosto i o tome je tako se i došlo do te situacije da to osiguravajuće kuće prihvate. I zato što se greške stvarno čine. Znači, propusti ili propusti u lečenju se zaista čine. I sad, kako bismo mi hteli malo da varasiramo stvar, pa da olakšamo sebi ili relativizujemo, mi smo rekli, znate koliko ima u Americi lekarskih grešaka, koliko se čini godišnje, ja ne bih žela da se mi tako branimo. Znači, mi to imamo, ali moj akcenat je ipak pre svega na struci. Koliko naši studenti uče, evo vi ste pomenuli da imate vaše studente, koliko ozbiljno to shvataju, koliko koje su to generacije ispitivača, čast ovima koji su stariji, to je moje mišljenje, ne kažem, znači ima i ovih i onih, znači da li se to proverava i kako se proverava i da li je medicinska kontinuirana edukacija stvarno edukacija ili je to samo formalna edukacija. Za mene su to značajni problemi. Koliko je to samo na papiru, koliko se, ne kažem da neko treba da polaže ispite, ali tih, da kažem, takozvanih sitnih propusta u suštini propusta u praksi ima dosta. Znači, prosto naša struka, stručni sastanci su sve kraći, sve ih je manje. Ja ću vam reći, pre, ne znam, 30 godina, bila sam u Češkoj, posle sam ja se bavila vaskularnom hirurgijom i bio je jedan u toku operacije, smrtni ishod, operacija zamene srčanog zalivska. Sastanak, jutarnji sastanak je trajao 2 sata. Svako ko je bio prisutan u operacionoj sali morao je da referiše šta je uradio u toku, koju proceduru i kako je primenio. Znači, u mojoj glavi su takve stvari. To je struka, to je preispitivanje, to je plus novo učenje. Za mene čini mi se da to fali, da smo suviše opterećeni tim dnevnim, evo recimo, ciframa. Uradi, a da malo imamo vremena zaista za stručne razloge.
Pored ovog konkretnog prvog dela koji se rekao vezano za osiguranje lekara od profesionalne odgovornosti, svakako Lekarska komora stavlja na sto i pitanje organizacije zdravstvene službe. Da kažemo možda malo ovako šire sada u okviru ovo o čemu ste vi govorili, a to jeste i definisanje i broja procedura dnevnih, to što vi kažete brojeva koliko lekar može da pregleda ljudi dnevno. Mi smo svedoci da naše kolege pregledaju često i po 100 pacijenata u smeni, što je definitivno, da kažem, tlo za lekarsku grešku, razumete, takav obim pružanja usluga. Tako da u tom smislu jesu otvoreni razgovori sa Ministarstvom zdravlja da pokušaju da se malo definišu bolje ti kriterijumi, da se definišu kadrovski kapaciteti koji su potrebni u odnosu na potrebe građana i da onda smanjimo mogućnost za eventualno neku lekarsku grešku koja ide, da kažem, je danas naša tema, ali smatram generalno i šire ovaj zadovoljstvo građana pruženom zdravstvenom uslugom, jer ja sam mišljenja da naši lekari su dobri i da naši lekari znaju medicinu. Ovo što ste vi spomenuli, odlazak naših lekara u inostranstvo je jedna od potvrda toga da su naši lekari kvalitetni i dobrodošli i u Nemačku i Norvešku i svuda. Prema tome oni znaju, naši lekari su naučili da rade sa minimumom sredstava za rad u prethodnih 20 godina, posebno vaša, posebno da kažem, eto i vaša generacija kada ste radili. Tako da mislim da su to, da znanje ne oskudevamo, ali slažem se da treba da pratimo nove trendovi, da dodatnu pažnju posvetimo i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i nekim novim trendovima i metodama, da kažem, lečenja pacijenta.
Gospođo Mujić,
da, ja bih samo dodala, pošto se u kontekstu ovoga, da pored tog rađenja na tom profesionalizmu, da kažem tako, i tom pristupu, da s druge strane treba isto pristup i odnos sa korisnicima, sa pacijentima, isto i na tome poraditi, jer ja mogu sa svog aspekta iz pravnog tog ugla da ustvrdim da većina, ne većina, ali kažu da otprilike te studije neke koje smo mi gledali, da 75% grešaka je moglo biti izbjegnuto, da se možda više pričalo o tome, da su se neke mere preduzimale, da se, tu stvari se reči o tome da se rizik, mi znamo da je sve što se radi u medicini rizično i da je sve više i više rizično, ali taj rizik se u stvari kroz taj neki razgovor prebacuje na pacijenta, znači on se saopštava i on se u stvari, on je evidentan i pacijent ga prihvata i onda smanjuje se prostor za te nesuglasice i nerazumevanja i sporove. Vi smanjujete onda prostor da dolazi do sudskih postupaka, do raznih drugih postupaka. Mislim, mora da se radi i na tome da se to prevenira. A to se prevenira sa tim nekim boljim odnosom i sa boljim objašnjavanjem i sa većom edukovanošću i to što kažete, možda pozvati, pa ja ne znam kako bi mogao ta populacija pacijenata da se više, da kažem tako, uputi, ali deo tog korpusa prava koje svaki građanin ima jeste i poučavanje pravima. Znači, ipak trebate nekom reći da mora da zna da je to tako rizično, da može da se desi ovo, može ono, može i tako. Prosto izlistati sve te sutupala, ja znam da nema vremena, ali to će prevenirati greške. To će jednostavno spriječiti da sutra neko ima argument i da kaže, pa slušaj, ja sam bio, pričali smo, a vi ste rekli to, a ja sam, onda to neko lažno obećanje ili neka idealizovanje neke situacije. Vi imate situaciju da kažu, pa ja znam neke lične primere, da je recimo kod operacije oka rečeno, pa ti ćeš videti, ne znam koliko, čovjek je ostao slep i šta sada, mislim, kako?
Doktorka,
mislim, da li je to deo etike i etičkog postupanja, tako da mislim da mora mnogo, mnogo da se radi na toj prevenciji i na tom, to je, po meni je to sistemski pristup greškama, da se sa svih strana napadne problem greške u zdravstvenom sistemu, sa svih strana, a mi pravnici, mi dođemo tu kao post festum otprilike, ali naravno da smo bitni, zato što od nas zavisi da li će neka odgovornost biti izvedena ili ne i kako će se sarađivati sudska instanca i veštaci i tako dalje, mislim.
Ja se slažem sa ovim što je rekla Hajrija. S tim što bih rekla ovako, za to nam je potrebno vreme, potrebna nam je kultura, potrebno nam je znanje. Znači, sve nam je to potrebno da bismo to primenili. Samo jednu ilustraciju ću daći. Mi danas imamo na papiru, napisano je, da uz pacijentov pristanak i tako dalje, tako dalje, znači pacijent pristaje da mu se radi uz, ne znam, to i to. Što on dobije na kraju, kad izlazi, kad napušta bolnicu ili kada izlazi od lekara opšte prakse ili tako da, dobije na šateru, a to je sitnim malim slovima pisano.
I što će on potpiše, što će se mora?
E sada, koliko ima lekar vremena? Ja ću reći samo još jedan primjer. U Americi, jedna moja prijateljica ide svake godine tu screening, oni imaju regularno, koji ima osiguranje, dakle koji ima osiguranje, ide na kolonoskopiju. I sad, pošto je išla prošle godine, ja je pitam zašto ideš ponovo, ne znam, ide kolima, idem na kolonoskopiju, ide na kontrolu. Između ostalog, oni idu regularno da ne bi izgubili, ako nisu išli regularno, ako se nešto dogodi, sami su odgovorni, pošto nisu išli na kontrolu. I kad je došla tamo, razgovarala je sa doktorkom, između ostalog doktorka me pitala ima li neko da, pošto je objasnila kakva je metoda, da može da dođe do komplikacija, i rekla je, jel ima, s kim živite? A ona kaže, zašto je to važno? Zašto to vas interesuje? Pa pita zbog toga, u slučaju da dođe do neke komplikacije, ili najgore komplikacije, da li imate nekog ko bi mogao da preuzme telo? Dakle, možete da zamislite koliko to daleko ide. Znači, prosto vi kolonoskopiju smatramo jednom, kao što jeste, to je dijagnostička metoda, radi se svuda u svetu. Ali je lekar to pitao i rekao. Dakle, pacijent je obavezno ne bila iznenađena, prvo je to onako udarilo u glavu kao pitanje, ali kasnije je shvatila da se na taj način i brine i da, eto,
mislim, i da je informisana,
pa da informisana,
to jeste, da kod nas lekari nemaju vremena, rekli ste neki 100 pacijenata, ali
da.
Opet s druge, i imate uvek, svi bi mi otišli radije privatno, jer taj doktor koji nema vremena da nas pogled u oči pošteno u državnoj ustanovi, u privatnoj, odvoji pola sata samo što nam ne skuva kafu,
u bolnicama nema vremena, nažalost,
naravno, ali s druge strane negde jeste i to neko osnovno ljudsko osjećanje, je li, odnos. Doktore Savića, završamo, pošto imamo još 2 minuta.
Za kraj, ono što je kolega rekao, siguran sam da imamo dobre lekare, jer da to nije tako, onda bi moje 34 godine rada na medicinskom fakultetu u Beogradu pale u vodu, ja bi bio strašno nesrećan zbog toga. Imamo dobre lekare, ono što nismo dotakli, mislim da je jedno opšte nepoverenje koje se stvorilo u našem društvu prema medicinskoj službi, i moram jednu ozbiljnu kritiku da uputim medijima, neću govoriti koje su to novine, ali pogledajte, okrenite dnevne listove, svakog dana ćete naći bar 3-4 naslova koja su gromopucatelna u tom smislu da punim imenom i prezimenom, čak na početku nekog postupka, oglašavaju lekara krivom, i to na vrlo ružan način, lekari ubice, evo ja se sećam jednog naslova, dete umiralo, lekari gledali, to ni jedan lekar sigurno nije uradio. Mislim da treba zaista ozbiljno da poradimo na tome da se to poverenje koje je postojalo, a ja kažem 34 godine radim, povrati, i da svi radimo na tom vraćanju poverenja lekara, odnosno pacijenta u lekari, naravno lekara u pacijenta, da mi nismo neprijatelji, da mi svi stojimo na istoj strani, da nam je želja u stvari da poboljšamo zdravstveno stanje i da pomognemo svakom pojedinom pacijentu.
Hvala doktoru Slobodanu Staviću, hvala doktorki Milini Jauković, doktoru Milanu Diniću i gospođi Hajri Mujović-Zornić, što su bili gosti Talasanja Radio Beograda 1. Za minut i po emitujemo podnevne vesti. Ostanite na našim talasima, čućemo se.